Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. СДСМ обвинува дека ВМРО-ДПМНЕ го условува формирањето Државна изборна комисија со амнестија за 27 април. Опозицијската партија негира и вели дека услов е носењето на договорените закони. До кога ќе биде одржливо субвенционирањето на минималната плата? Младите се иселуваат, нема кој да чува овци, се намалуваат стадата во Дебарско. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ го кочи формирањето на Државната изборна комисија поради недонесувањето на законите кои биле договорени и кои треба да се носат со двотретинско мнозинство. СДСМ обвинува дека во позадина е барањето амнестија за 27 април, но ВМРО-ДПМНЕ негира дека амнестијата е услов. Марија Митевска.
Амнестијата за инволвираните во насилството во собранието не е услов за формирањето на Државната изборна комисија, туку недонесувањето на законите кои биле договорени во пакетот закони кои треба да се носат со двотретинско мнозинство. Ова го соопшти пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски, претседател на Комисијата за избори и именувања, која е надлежна за изборот на членовите на Државната изборна комисија. Но во тоа се сомневаат од СДСМ, кои што сметаат дека во позадина е токму амнестијата, бидејќи за законите веќе имало постигнат договор. ВМРО-ДПМНЕ бара пред да се расправа за прашањето да бидат донесени законот за финансирање на партиите и законот за влада, со кои ќе се воспоставува техничка влада на 100 дена пред избори. Според Димовски, од непознати причини, законите за кои инсистира ВМРО-ДПМНЕ до сега не биле ставени во собраниска процедура.
Според тоа што го знам, станува збор за веќе усогласени работи заедно со пакетот на двотретински закони кои што пред два месеци се донесува во насока на исполнување на критериумите за наше приближување кон Европската унија. Во тој контекст, велам, се надевам дека ќе се најде решение.
Од СДСМ реагира дека ВМРО-ДПМНЕ мора да покаже одговорност и да престане да ги блокира реформите и да се обидува да го кочи напредокот на Македонија кон членството во Европската унија и НАТО. Изборниот законник и законот за финансирање на политичките партии се одамно усогласени и ние сме подготвени веднаш да ги поддржиме во собранието. ВМРО-ДПМНЕ ги прифати текстовите на законите кои веќе се напишани. На сите треба да им биде јасно дека амнистија за криминал нема да има, соопштуваат од СДСМ. Озладејачката партија наведуваат дека очекуваат ВМРО-ДПМНЕ да ја свика комисијата и да се изберат членовите на ДИК, што е предуслов за одржување на референдум. Димовски пак потенцираше дека станува збор за комплицирана постапка за која е потребна целосна согласност од сите парламентарни групи. Најпрвин комисијата ја утврдува прочистената листа на кандидати која потоа се праќа кај претседателот на собранието, пошто партиите постигнуваат усогласеност за истата. Листата на кандидати повторно се враќа во комисијата која конечната предлог одлука ја доставува до собранието, пошто се свикува седница. За да се изберат кандидатите и во комисијата и на седница, потребно е двотретинско мнозинство.
Доколку нема усогласеност, постои можноста комисијата да свика седница, но таквата процедура во старт ќе биде осудена на неуспех.
Во комисијата за избори и именувања, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ имаат по 6 членови, а еден член е од партијата БЕСА, Набилјал Касами.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Работодавачите оценуваат дека владините субвенции на минималната плата се добредојдени, но оти ни со тоа нема да биде лесно да ги исплатат. Од синдикатот пак очекуваат зголемување на сите категории плати за да се намали трендот на иселување на работници. Економистите оценуваат дека на економијата и треба одржлив раст, а не субвенции. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
И покрај тоа што за економистите владиното субвенционирање на минималната плата е популистичка мерка, за синдикалците тоа е добредојдено во време кога од Македонија со години наназад се иселуваат работници поради ниски плати. Од синдикатот посочуваат дека се потребни и порадикални мерки со кои ќе бидат обхватени сите категории на плати во државава. До нивниот коментар доаѓа откако законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата помине на владата и предлогот е доставен до собранието за да се донесе поскратена постапка. Доколку работникот има минимална плата од 12.000 денари, а работодавачот му е зголеми на 3.000 денари. Со решенијата во законот се предвидува од износот од 3.000 денари владата да субвенционира 30%. Иван Пешев, заменик председател на Синдикатот за градежништво, коментира дека е потребно да се мотивираат работодавачите да ги зголемуваат платите согласно трошоците за живот, укажувајќи дека во спротивно ќе продолжи трендот на иселување на работници од Македонија.
Сметаме дека е поволна таа мерка за работниците и може да биде во иднина како добар стимул за и другите плати да се покачуваат, не само минималната. Изминатиот период, за жал, имаме голем одлив на работници во странство, во сите сектори, не само во нашиот, така што не е таа доволна плата за едно 4-члено семејство. Напротив, треба платите да се зголемуваат постојано, поготово за работни услови, тешки или работни услови со висок степен на ризик. Испод 16.500 денари по работен не треба да биде минималната плата.
Пред една година владата ја зголеми минималната плата и таа изнесла 12.000 денари. Синдикатот не се импресионира многу од зголемувањето, посочувајќи дека плата од 12.000 денари е социјална, а не економска категорија. Мила Бошков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека многу важна работа за македонската економија да се обезбеди одржливост на решенијата.
Иако е добра краткорочна мерка, многу важно за македонската економија што ќе правиме со одржливост на процесите. Тие компании понатаму кои ќе ги нема овие поддршки, дали ќе можат да продолжат? И е многу поврзана со целата политичко-економска состојба. Компаниите да почнат да веруваат и да почнат да се навикнуваат дека исклучиво со плаќањето на повисока плата им може да се ги задржат работници.
Според планот на владата, со предложените измени и дополнување на законот, ќе се потикне спиралата за покачување на платите, но економистот Џевдет Хајредини не верува во ова. Тој вели дека решенијата во измените на законот од економски аспект не даваат никакви позитивни ефекти и оти представуваат модифицирана социјална мерка.
Имајќи предвид колкава е така број на тие корисници на таков вид субвенција, не може да влијае многу во вкупниот просек на плата. Тие се чисто од пропагандистички и социјален карактер. Од причина што со тие пари, владата тие пари не создава сама пари, па ги зема парите од работниците.
Вели Хајредини, 90.000 граѓани од минатата година со зголемувањето земаат минимални плати во износ од 12.000 денари. Хајредини вели дека за да се зголемат платите, треба да има економски раст.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се намалуваат стадата овци во Дебарско поради недостиг на работна сила. Сирењето добива добри оценки за квалитет, но не може да се пласира на европските пазари. Сточарите велат дека проблеми и недостигот на патна инфраструктура и објекти на бачилата. Тие велат дека се потребни поголеми инвестиции и затоа бараат повисоки субвенции. Прилог на Кенан Мимидиновски.
Сточарите од најзападниот регион на Република Македонија се сочуваат со недостиг на работници во сточарството, но и со проблеми во сферата на инфраструктурата. Поради овие проблеми, квалитетното бело традиционално сирење и покрај бројните признанија што ги добива на сајмите во земјите на Европската Унија, не може да се пласира надвор од Република Македонија.
Оценката за дебарското сирење е многу голема и добра. Заради тоа сите во сајми што се носел јасца да пробаат и да видат какво дебарското сирење имаат и го имаат укусено, имаат оставено еден печаток дека сирењето го бараат многу во Европска заедница. За во Европа да се носи нашето сирење има критериуми, например, знаете, Европска заедница треба да иде да види просторите каде се работа сирењето, што се работа сирењето, кои шо пасеат овцине, како пасеат овцине. Сеа ми е све, ако иде, например, да види што пасеат, како пасеат, тие многу го сакат. Заради тоа, нашите овци пасеат био, најчисто, најнезагадено тревка, што значи и тоа на морска висина 2000 метра. Што значи тие тоа го обожаваат. Ние немаме инфраструктура. Што значи немаме бачила, немаме патишта и кога ќе дојде тие да видат каде ој ми што ој ми каде ќе произведеме во најлони и во картони, тоа значи не можеме ми да успееме тоа.
Вели сточарот Скендераме, кој исто така е председател на Сдруженијето на дебарските сточари Даши. Тој кажува дека државата треба да ја зголеми висината на субвенциите, бидејќи не само што квалитетното бело традиционално сирење од дебар не ќе може да се пласира во земјите на Европската Унија, туку се намалува и бројот на стадата на овците.
Као сите градови во Македонија, посебно во Тебар, Тебар уште повеќе емиграцијата е многу поголема од другите остали градови. Што значи, младите сите бегаа. Овчари нема никако. Да би зборот овчар значи да е стручњак за овците. Споредбата со напред од две години имавме многу до пред две години имавме многу раст на бројот на овците на Дебар и Дебарскиот крај. Имавме стигнавме околу 40.000 грла овци. Па видјам се према неофицијално статистики не кажуваат дека имаме пад, благо пад на бројот и достигнеа до 38.000.
Во општините Дебар и Центар Жупа над 120 семејства се занимаваат со сточарство, но миграцијата, особено на младите, може да продолжи да влие во намалувањето на бројот на стадата. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концертот «Ново утро», на кој ќе настапи славниот француски пианист Лука де Барк, на 27. септември ќе започне новата сезона 2018-2019 на Македонската филхармонија. Годинава таа ќе се одвива под слоганот «Високи вибрации», а по извесно време најавени се и три турнеи на оваа наша национална институција – во Казахстан, во Шпанија и за новогодишните празници во Кина. Прилог на Љупчо Јолевски.
Македонската филхармонија по годината на успеси со многу амбиции влегува и во периодот пред нас. Новата концертна сезона 2018-2019 оваа наша национална културна установа ќе ја започне на 27 септември со концертот насловен како «Ново утро», кога на подиумот како солист ќе го има фантастичниот француски пианист Лука де Барк, лауреат на престижниот надпревар Чајковски, еден од најбараните пианисти на класичната музичка сцена. Тој ќе го изведе виртуозниот концерт за пиано и оркестар број 2 од Сергеј Прокофиев, а оваа вечер љубителите на убавата музика имаат можност да ја чујат и фантастичната симфонија од Хектор Берлиос.
Имавме успешна сезона 17-18 година, проследена со голем број на публика и сметам дека оваа година ќе имаме уште поголем интерес, бидејќи на вистина секој од имињата има уште поголема тежина.
Ке рече Виктор Илиевски, веде директор на Македонската филхармонија. По своето представување на програмата, тој како една од посебностите го издвои следниот концерт на ансамблот, кој ќе се одржи на 12 октомври и е именуван како Хармонија Мунди. На овој несекојдневен настан, Македонската филхармонија под диригентската палка на маестро Емил Табаков и специјално подготвена визуализација ќе биде изведено грандиозното дело на Холст Планети. Во најавата фокусот беше ставен и на настапите на магичниот руски виолинист Вадим Репин, на врвниот тромбонист Джозеф Алези, перформансот на атрактивното и виртуозно дуо кларинети Гурфинкел, кој ќе му даде посебна атмосфера на гала новогодишниот концерт, а со ансамблот ќе патува и на турнејата во Кина. Тука се и Луси Хорш со својата барокна флейта, концертот на големиот руски пианист, еден од најдобрите денес, Борис Березовски, кој во истата вечер ќе изведе два концерти за пиано од Шостакович и Прокофи. Согласно интенцијата за стимулирање и промоција на домашното музичко творештво, програмата и во концертната сезона 2018-2019 ќе биде збогатена со композиции од македонски автори, а на подиумот со ансамблот ќе застанат и врвни македонски солисти, меѓу кои контрабасистот Ѓорѓи Цинцијевски, Нина Костова-Јаневска на пијано, Милан Силјанов како вокален солист, како и диригентите Боријан Цанев и Сашо Татарчевски, а прв пат со филхармонијата ќе диригира Виктор Митревски, кој доаѓа од школата во Виена. Ќе бидат изведени и дела од автори како Сони Петровски, Владимир Николов, Љубомир Бранджолица и други. Од особено значење и тоа што во престојната сезона, по извесно време македонската филхармонија ќе оствари три мощни значајни патувања.
За прв пат ќе имаме гостување во Шпанија, концерт во прекрасниот голем аудиториум во Сарагоса, објавен концерт на 30 октомври и на 1 ноември во Хуеска, градот до Сарагоса. Ми причинува особена чест и задоволство да најавам за прв пат на нашата институција големата турнеја која што ќе имаме крајот на декември во Кина. Имаме 7 концерти.
Истакнува Илиевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.